Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadži Hasanović. U ponedjeljak 28. marta 2016. ovo su najvažnije vijesti. Raste broj žrtava u Lahoreu na istoku Pakistana nakon jučerašnjeg napada bombaša samoubice. Prema posljednjem bilansu najmanje 72 osobe su poginule, a 200 je ranjeno. Odgovornost je preuzela teroristička grupa frakcije pakistanskih talibana, a identifikovanje na padač, to je 28-godišnji Pakistanac Gulam Farid.
Ehansullah Heksa, predstavnik frakcije pakistanskih talibana, potvrdio je sa nepoznate lokacije za AFP da meta jesu bili hrišćani i najavio da će njegova teroristička grupa izvesti još takvih napada.
Tužilaštvo u Briselu saopštilo da su još 3 osobe optužene za članstvo u terorističkoj grupi, dok je 4. oslobođena iz pritvora. Jedna osoba je smrtno stradala u požaru u Velikoj Kladuši nakon što je vatra jutros oko 8 sati zahvatila tvornicu Sanitex. Ovu informaciju je potvrdio Ale Šildedić, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Na licu mjesta pripadnici kriminalističke policije uz rukovodstvo državnog kantonalnog tužitelja vrši uviđaj, a s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije jutros u Velikoj Kladuši.
O sudskoj kazni od 40 godina zatvora za Radovana Karadžića, Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću, za naš radio je izjavio.
Postoji praktična i politička strana ovog slučaja. Pretpostavljamo da će biti pušteni iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne i ona se dodatno umanji za vreme provedeno u pritvoru. To znači da bi Karadžić bio u zatvoru manje od 20 godina.
Nekadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Jozo Leutar umro je na današnji dan prije 17 godina od posljedica ranjavanja nakon što je na njega izvršen atentat. Nalogodavci i izvršioci ovog krivičnog dijela još uvijek nisu pronađeni. Na prijemu povodom Uskrsa kardinal Vinko Puljić poručio političarima da oni ne daju ljudska prava, nego ih osiguravaju.
Pravo na moje osobno dostojanstvo, slobodu i ljudska i građanska prava, to se ne daje, nego u društvu ugrađuju.
Danas se održava sastanak radne grupe koju čine predstavnici Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Konfederacije sindikata te Unije udruženja poslodavaca, koja će raditi na pripremi teksta opšteg kolektivnog ugovora. Početak glavnog pretresa u predmetu Fahrudin Radončić i drugi, koji je zakazan za 30. mart, neće se pomjerati, iako je to odbrana tražila. Oblačno vrijeme s rijetkim sunčanim intervalima pratit će nas tokom ove sedmice, ali će temperature rasti, pa se u petak očekuje na jugu do 24 stepena Celzijusa. Sutra kiša u jutarnjim satima u većem dijelu zemlje, osim u sjevernim područjima. Najviša temperatura između 13 i 19 stepeni Celzijusa.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 72 osobe su poginule, a 200 ranjeno juče u napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahore na istoku Pakistana, gdje su hrišćani slavili Uskrs. Teroristička grupa frakcija pakistanskih talibana, koja je izvela napad, potvrdila je da su meta bili hrišćani. Među poginulim i ranjenim ima mnogo žena i djece. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
U napadu su, prema rečima policijskog zvaničnika Hajdera Ašrafa, poginuli većinom muslimani, te je prvobitna pretpostavka bila da napadači nisu ciljali konkretno na hrišćane, jer, kako je rekao Ašraf, svi idu u taj park. Međutim, ispostavilo se da stvari stoje drugačije. Ehansullah Heksa, predstavnik frakcije pakistanskih talibana Jamatul Ahrar, potvrdio je sa nepoznate lokacije za AFP da meta jesu bili hrišćani i najavio da će njegova teroristička grupa izvesti još takvih napada. Heksa je zapretio i da će u buduće, osim vladinih i vojnih ciljeva, mete napada biti i škole i koleđi. Muslimani i hrišćani u Pakistanu uglavnom koegzistiraju bez dramatičnih ispoljavanja netrpeljivosti. Hrišćani čine oko 1,6% ukupne populacije u ovoj muslimanskoj zemlji i naseljeni su uglavnom u Karačiju, kao i u Pendžabu i gradovima Lahoru i Faisalabadu. Mnogi optuženi za nepoštovanje Kurana i vređanje proroka Muhameda su na nižim sudovima osuđeni na smrtnu kaznu, ali bi viši sudovi obično preinačili presudu zbog nedostatka dokaza ili zbog toga što je utvrđeno da su optužbe podnete zarad sticanja materijalne koristi. Hrišćanka Rimša Masih je 2012. godine postala prva nemuslimanka oslobođena od optužbe za bogohuljenje, nakon što je otkriveno da ju je lažno optužio lokalni muslimanski kler. Optužbe za bogohuljenje često su vodile masu da nasilno napadne hrišćane, ali mnogi od napada bili su i politički motivisani. Najnovije žrtve u Lahoru se još uvek broje. Za sada ih je dvostruko više od broja stradalih u Briselu prošle nedelje. I dok strani zvaničnici izražavaju saučešće i osuđuju napad, na društvenim mrežama provlači se pitanje zašto je izostao izraz «Je suis Pakistan».
Jedna osoba je smrtno stradala u požaru u Velikoj Kladuši nakon što je vatra zahvatila tvornicu Sanitex. Ovu informaciju je potvrdio Ale Šildedić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Jutro s oko 8 sati dežurni policijske stanice Velika Kladuša zaprimio je telefonsku prijavu da je u jednoj od zgrada unutar preduzeća Sanitex u Velikoj Kladuši izbio požar. Izlaskom na lice mjesta pripadnici policije su potvrdili navode prijave i evakuisali prisutne radnike zbog opasnosti od proširenja požara. Ubrzo na lice mjesta pristigli su pripadnici vatrogasne jedinice koji su lokalizovali požar oko 8:30. Nažalost, u ovom požaru smrtno je stradala jedna osoba, radi se o muškarcu starosti 27 godina iz Velike Kladuše. Na licu mjesta pripadnici kriminalističke policije uz rukovodstvo dežurnog kantonalnog tužitelja vrše uviđaj, a s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije jutros u Velikoj Kladuši.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je danas na svečanom prijemu povodom Uskrsa da Bosnu i Hercegovinu treba voljeti i izgrađivati tako da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće. Predstavnicima vlasti je poručio da je njihov zadatak stvaranje uslova za poštivanje ljudskih i građanskih prava. Informiše Aida Đugum.
Kardinal Vinko Puljić na svečanom prijemu povodom Uskrsa je rekao da je ovogodišnji najveći kršćanski praznik pao u sjenu zbog presude Haškog suda Radovanu Karadžiću.
Osuđeni čovjek koji je odgovoran za zločin, ali korijeni zločinstva žive u ideologiji gdje se ne događa katarza. Potrebno je da se u ljudskim dušama dogodi pobjeda nad zlom. Zato je važno zločin osuditi, bez obzira od koga je činio. Ako se zločin brani, onda nema izgradnje mira i pomirenja, niti vraćanja povjerenja.
Kardinal je vrlo jasno uputio kritiku i predstavnicima vlasti u BiH.
Valja mijenjati ovaj mentalitet koji vlada u politici, koja je nadmoćnija, pod navodnim znacima, mi ćemo vama dati pravo na moje osobno dostojanstvo, slobodu i ljudska i građanska prava, to se ne daje, nego u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje, nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na identitet, vjerski, kulturni, nacionalni, to ne daje ni stranka ni država, nego osigurava ostvarenje tih prava.
Na prijemu su čelnici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH novinarima najavili da će danas održati sastanak o boljoj saradnji ove dvije stranke na federalnom nivou. Članovi predsjedništva i lideri SDA i HDZ-a Dragan Čović i Bakir Izetbegović.
Nema alternative koalicija ili savezi, da košte to partnerstvo SDP-a, SDA i HDZ-a na svim razinama, bar u naredne dvije godine.
Ne vidim alternative, SBB, SDA i HDZ i treba biti odgovorni opet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Određivanjem kazne od 40 godina zatvora za Radovana Karadžića, sud izgleda nije uvidio koliko su negativne posljedice po žrtve, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Sloboda Miloševiću u Hagu. S Najsom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mnogi su razočarani što je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, iako je utvrđeno da je odgovoran za genocid u Srebrenici. Istovremeno neki njegovi bliski saborci, poput Zdravka Tolimira, poslati su na doživotnu robiju po optužnicama za slične ili čak iste zločine.
Prvih rekao da je za žaljenje odluka Haškog tribunala da oslobodi Karadžića odgovornosti za genocid u sedam opština 1992. i 3. godine. Međutim, to nije iznenađujuća presuda imajući u vidu dosadašnje iskustvo u drugim suđenjima za ratne zločine u ovim opštinama. Kada je reč o kazni zatvora od 40 godina, rezime presude je zadovoljavajući do dela kada se pominje genocid u Srebrenici. Stiče se utisak iz samog načina na koji je presuda pisana, da je postojala izvesna nespremnost suda da eksplicitno naglasi da se radi o genocidu. Ova reč jedva da je i pomenuta. To je učinjeno tek na samom kraju kada je saopštena visina kazne.
Even some people on Bošnjaks, čak i među Bošnjacima, iako smatraju da Karadžić zaslužuje doživotni zatvor, ima onih koji ističu da se kazna od 40 godina zatvora zapravo svodi na doživotno, imajući u vidu starost nekadašnjeg lidera bosanskih Srba.
Postoji praktična i politička strana ovog slučaja. Praktično ako pretpostavimo da će biti pušten iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne i ona se dodatno umanji za vreme provedeno u pritvoru, to znači da bi Karadžić bio u zatvoru manje od 20 godina. Kada je reč o principu, odgovarajuća kazna za zločine je veoma važna jer je korisna za društvo u celini. Stoga je veoma bitno da se povuče jasna linija između doživotne robije i vremenski ograničene kazne zatvora. Haški sud bi trebalo da ima kao prioritet interese žrtava.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti 3 člana Demokratske fronte koji su ujedno poslanici Skupštine u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu napustili ovu stranku.
Demokratska fronta je umeđu vremenu se totalno odnarodila, jednostavno ne vodi se računa o običnom čovjeku.
Povratak porodice Mešanović u Klotjevac kod Srebrenice.
Ja sam rođena u Sarajevu, mogla sam ostati tamo, ali ovdje mi je bolje. Imamo TV, internet i sve drugo.
Tri visoko pozicionirana člana Demokratske fronte u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, koji su ujedno i delegati u kantonalnoj skupštini, uputili su danas otvoreno pismo u kojem navode da napuštaju tu stranku, optuživši DF za uvođenje samovlašća i izdaju građanske ideje te zagrljaj s nacionalistima. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Dr. Alija Šuko, dr. Elmir Šator te profesorica Ana Marija Tadić-Jakovljević, inače zastupnici u Skupštini HN Kantona, saopštili su danas u otvorenom pismu da podnose neopozivu ostavku na članstvo u Demokratskoj fronti, te da će dalje nastupati kao samostalni zastupnici. U obavijesti tvrde da je razlog za ostavku suspenzija statuta DF-a, uvođenje samovlašća, te činjenica da je stranka započela kao pobuna protiv jednog diktatora, a završila je u rukama drugog. Dr. Elmir Šator je za naš radio uz ostalo izjavio.
Odustalo se od principa jedan čovjek, jedan glas, što moderan, savreman i demokratski pristup. Tako da smatram da je Demokratska fronta izdala prefiks svoga punog imena, znači ono demokratska. Demokratska fronta je u međuvremenu se totalno odnarodila, jednostavno ne vodi se računa o običnom čovjeku.
Troje zastupnika u pismu iznose i teške optužbe da je DF posvećen ličnoj komociji rukovodstva, posebno u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Dr. Elmir Šator je još kazao.
Činjenica je samo da od prije 2 godine, kada je gospodin Enver Mićević smijenjen sa mjesta predsjednika odbora Demokratske fronte, koji je legalno izabran, od tada imamo povjerenika za grad, odnosno za gradski odbor, odnosno za općinski odbor, kako je uobičajeno reći, i do dana današnjeg nisu provedeni adekvatni izbori.
Do momenta nastanka ovog izvještaja nismo uspjeli dobiti reakciju iz DF-a. Novinar iz Stoca i bivši član rukovodstva nekadašnje Unije socijaldemokrata u Hercegovini, Nermin Bise, kaže kako nije nikakvo iznenađenje to što se događa u DF-u, s obzirom na to da se u stranci u zadnje vrijeme dešavaju čudne stvari poput ostavki, protjerivanja iz stranke i slično.
Očito da tu nešto ne štima i očito da je Demokratska fronta stranka koja je bila, čini mi se, potpuno nespremna da preuzme na sebe dio onolike odgovornosti koliko su je poklonili birači na posljednjim izborima.
Bi se smatra kako je ovo još jedan debakl lijevog bloka u BiH.
Čini mi se da je na neki način donekle i očekivano, odnosno donekle i opravdano sve ovo što se dešava, da, naprosto da bi se vidjelo da rasčepkana i razjedinjena ljevica u Bosni i Hercegovini ne može sama napraviti ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je održan sastanak radne grupe koju čine predstavnici Vlade Republike Srpske, Saveza i Konfederacije sindikata te Udruženja poslodavaca koja radi na pripremi teksta opšteg kolektivnog ugovora. Opširnije Gojko Veselinović.
Pregovori oko novog opšteg kolektivnog ugovora zasnivaće se na nekih 20 tačaka oko kojih su se ranije usaglasili vlada, sindikati i poslodavci. Nakon današnjeg sastanka radnih grupa nije bilo konkretnih rješenja, kaže direktor Unije Udruženja poslodavaca Saša Ačić.
Ovo je danas prvi pozitivan korak u saradnji socijalnih partnera u Republici Srpskoj. Mi smo danas prošli prvih 4-5 odredbi koje su opšte odredbe i vezane su za budući opšti kolektivni ugovor i očekujemo da u budućem pregovaranju da ćemo imati i neki nerazumijevanja, ali u dobroj volji ćemo nastojati da ispregovaramo.
Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da će pregovori trajati sigurno i nakon 20. aprila kada prestaju da važe svi kolektivni ugovori, pa će tražiti od svojih članova da produže trajanje starih do postizanja dogovora.
Mi smo ovdje otvorili teme, onda će se te teme spustiti u gransko pregovaranje i ono što bude prihvatljivo svim granama će se naći u opštem kolektivnom ugovoru.
Iako sindikat insistira da se u kolektivni ugovor unese i iznos najniže plate, poslodavci su ranije istakli da to neće biti tema pregovora jer tvrde da za to ne postoji zakonski osnov. Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, nada se pozitivnom ishodu pregovora.
Mislimo da bi sad svi skupa trebalo se uključiti i sindikati i poslodavci i vlada da dođemo do što kvalitetnijih kolektivnih ugovora. Ja mislim da zakon daje dovoljno osoba da se mogu napraviti kvalitetnu ugovor.
Iz ministarstva rada nisu željeli davati izjave nakon današnjeg sastanka, te su najavili saopštenje u toku dana. Novi sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca predviđen je u petak 1. aprila, kada će biti razmatrana radna verzija kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Udruženja potrošača, ali i građani osuđuju odluku o poskupljenju struje u Republici Srpskoj. Prema odluci Entitetske regulatorne komisije za energetiku, prosječno povećanje za sve kategorije biće 4,9%, a za domaćinstva 5,4%. Pripremio Milorad Milojević.
Gotovo je izvjesno da će skuplji računi za struju koje će poštare u Republici Srpskoj donositi na adrese od 1. juna i zazvati i salu poskupljenja svega čija proizvodnja zavisi od električne energije, upozoravaju u pokretu potrošača. Vlasti kao da nisu dovoljno izračunale kako će i to, kako se tvrdi, minimalno poskupljenje struje uticati na standard građana, kaže predsjednik pokreta potrošača Dragutin Bošković.
Posebno penzionera, nezaposlenih, porodice sa više članovima i malim uopšte primanjima. Oni koji su zaposleni, a koji ne primaju ili primaju vrlo malo, i naravno to poskupljenje struje će dovesti tu populaciju, a to je 70-80% stanovništva Republike Srpske, još dublje ka dnu egzistencije.
Ipak entitetski ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić potrudio se da objasni poskupljenje struje pozitivnim odnosom vlasti prema građanima.
Ja sam potpuno uvjeren u jednu činjenicu, da smo spriječili da cijena struje bude veća od onoga nego što su tražili, proizvođači su tražili znatno veće cijene, tako da smo spriječili da to ne bude ni blizu onoga što je bilo planirano u prošloj godini.
U opoziciji pak kažu da nije ni čudo što su elektropreduzeća pala na koljena s obzirom na obim stranačkog zapošljavanja u posljednjoj deci. Predstavnik Saveza za promjene Siniša Kovačević.
2005. za plate u elektroprivredi išlo 112 milijuna konvertibilnih maraka. Danas je taj broj nakon 10 godina i 1,5 novih zaposlenih radnika 234 milijuna konvertibilnih maraka.
Građani kažu da su do sada nekako i gutali poskupljenja.
Pretarali su sve mjere i granice, nema to šta. Ušli su nam pod kožu, samo tako. Stvarno, čisti bez obraza, nema više riječi.
Ništa mi tu ne možemo napraviti, to je to kako smisle velikani, glasali smo za njih i to je to.
Ne treba poskupljivati, ne treba kaćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ambasada Kuvajta u Bosni i Hercegovini i kompanija Logistička grupa FK organizovali su prezentaciju najvećeg sajma industrije Bosne i Hercegovine u Kuvajtu, koji će se održati od 24. do 27. aprila. Pozvane su sve zainteresovane kompanije da se prijave za učešće u naredne dvije sedmice, informiše Mirna Sadiković.
Logistička grupa FK jedna je od prvih kuvajskih kompanija koje su ušle na tržište Bosne i Hercegovine, radeći između ostalog na organizovanju direktnih aviolinija između Bosne i Hercegovine i Kuvajta, zatim na podršci BH turizmu, promociji trgovinske saradnje kroz stvaranje ozbiljnog odnosa vlasnika kapitala i investitora s jedne strane i sektora industrije i biznisa u Bosni i Hercegovini. Abdullah Altamara, predstavnik ove kompanije, kaže kako su kuvajski investitori zainteresovani za poboljšanje saradnje u nekoliko oblasti. vlasti. U prvom redu interesantna im je metalna i drvna industrija, građevinski sektor i prehrambena industrija. Spremni su ulagati i u mala i srednja preduzeća, kaže Altamara i dodaje da je ovo velika šansa za privredu Bosne i Hercegovine.
Oni žele ulagati u Bosnu i Hercegovinu, ali žele znati uslove. Vlada Kuvajta izdvaja milione godišnje za razne investicije, zašto i BiH privrednici ne bi konkurisali za dio tog novca. Bosna i Hercegovina je interesantna kao turistička destinacija, ali isto tako ima dobre uslovi za obrazovanje, mnogo jeftinije nego u zemljama u koji smo do sada školovali svoje inženjere, a imamo već potpisanu saradnju sa 3 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Također u oblasti medicine može se poboljšati saradnja i naravno blizina Europske unije je ono što također privlači pažnju investitora koji mogu ulagati u domaće izvozne kompanije i tako zajedničke proizvode plasirati na europsko tržište.
Altamara poziva privrednike iz Bosne i Hercegovine da se prijave na sajam, čak i one koji nemaju proizvodnju nego dobru ideju, jer mogu dobiti šansu da pronađu investitora koji će platiti da se njihove ideje realizuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fondacija Mozaik predstavila je danas u Sarajevu početak nove desetogodišnje strategije fondacije pod nazivom M-Zona. Radi se o programima kojim se predviđa obrazovanje 50.000 mladih o društvenom poduzetništvu i inovacijama te pokretanje 500 društvenih biznisa. O ovim zaista velikim planovima detaljnije Mila Dobradović.
Fondacija Mozaik osnovana je 2002. godine s ciljem posticanja razvoja ruralnih zajednica sa vizijom ekonomski i društveno jake Bosne i Hercegovine. U prethodnih 10 godina Fondacija Mozaik je finansirala 1500 projekata, prvenstveno u malim mjestima i selima širom BiH. Za sve mlade ljude koji su se iskazali u svojim sredinama, Mozaik, kako kaže direktor fondacije Zoran Puljić, ima nove projekte.
Mladi ljudi koji su pošteni, koji su ambiciozni, koji mogu i žele dalje, koji zapravo mogu da pokrenu zajedno s nama i mi ćemo tu investirati minimum 500 novih društvenih biznisa.
Stvaranje novih ekonomskih vrijednosti u prvom je planu aktivnosti Mozaika.
Nudimo do 3000 maraka za projekat omladinsku radnu akciju u bilo kojem selu, gradu Bosni i Hercegovini, bilo gdje. Ali oni koji se pokažu kao pošteni i kao dobar potencijal imaju priliku za još 40.000 maraka u narednom krugu. A 40.000 maraka, pri čemu je 20.000 maraka u kešu, prvi dio da testiraju svoj prototip na tržištu i drugi dio da pokrenu svoj biznis.
Jasmina Maslić iz Živinica, članica M-tima Fondacije Mozaik, prošle godine bila je učesnica realizacije projekta u Živinicama.
Koji se zvao sadnja oraha, sprečavanje protiv klizišta. Nažalost, 2014. godine bile su poplave. Naime, mi smo ovim projektom zasadili preko 200 sadnica na tim područjima koji su bile pogođene i mogućnost da će se desiti klizište.
Novac za nove projekte je obezbeđen, poručuje direktor Mozaika Zoran Puljić.
Mi smo se sada, na primjer, sa 28 općina i opština u čitavoj Bosni i Hercegovini, već imamo 220.000 maraka na raspolaganju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Halid Mešanović vratio se u selo Klotjevac kod Srebrenice, počeo se baviti stočarstvom, a sada razvija i seoski turizam, zabilježio Sadik Salimović.
Živopisno selo Klotjevac nalazi se na obali jezera Peručac i udaljeno je od Srebrenice 40 km. Nekada je ovdje bilo veoma živo, a sada tu boravi samo nekoliko porodica, među kojima i Halid Mešanović.
Ja mislim negdje da je bilo oko 85 kuća prije rata, a sad trenutno, nažalost, nema možda 4-5 kuća koje se vratile tu.
Halid je dugo lutao širom federacije, a na kraju je odlučio da se vrati na svoje imanje. Biznis je započeo u skromnim uslovima.
Živio sam gore u izbjeglištu, jedne rosulje se zvalo Ozren. Imao sam nekih 10 ovaca. I počeo sam, znači, sa 10 ovaca, ovo sam sve ja stekao, nisam nijene ja dobio, sve sam ja proizveo. Sad imam 125, mislim ovaca, a preko 200 sam ja njadima.
Da bi obezbijedio sredstva za održivi povratak, Halid razvija i seoski turizam.
Tu jednu kuću sam uradio, dolaze mi turisti. Haris Halilović organizuje taj ljetni kamp, on ima još ponuda, ali on voli i on je rodom odavde. I u Australiji tamo doktorirao.
Halid je ovdje sa suprugom i troje djece. Almedina je dobar učenik 3. razreda.
Ja sam rođena u Sarajevu, a Mogla sam ostati tamo, ali ovdje mi je bolje. Osjećamo se kao da smo grad jer imamo TV, internet i sve drugo.
Do Klotjevca ima 6 km makadama, ali su povratnici ubijeđeni da će i do njihovog sela doći asfalt, što bi značilo i preporod za ovo područje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na srednjovjekovnoj tvrđavi Gradina u Doboju danas su počela arheološka istraživanja. Istovremeno, rekonstrukcija najznačajnijeg kulturno-istorijskog spomenika u Doboju trenutno je predmet spora između lokalne turističke organizacije i Entitetskog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, zabilježio Arnes Grbešić.
Tokom arheoloških istraživanja, koja će trajati 10 dana, na Dobojskoj gradini trebalo bi da bude otkriven novi objekat, kaže arheolog u regionalnom muzeju Aleksandar Ješarević.
Pokušavamo da konačno riješimo tu neku misteriju vezano za tvrđavu Doboj, o njenom porijeklu, tačnom nastanku, tako da u ovoj sezoni prvo radimo istraživanje takozvanog ekonomskog objekta uz glavnu kulu. On nikad nije istraživan i dobit ćemo još jedan reprezentativan objekat, znači za posjetioce, koji je danas zatrpan.
Arheološka istraživanja se izvode u saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, po čijem nalogu su s druge strane zaustavljeni radovi na rekonstrukciji Dobojske gradine, koja je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena prije 11 godina. Direktorica turističke organizacije Doboje Mitra Đuričić.
Oni su zamjerili na nekim ne tako velikim stvarima koje se odnose na krovnu konstrukciju na kulama, propratne sadržaje na konstrukcijama, ali ono što ja moram da istaknem jeste da smo se mi kao i grad Doboj obraćali Zavod za zaštitu i to je bilo prije samog početka radova. Međutim, oni ni 6 mjeseci poslije dopisa nisu odgovorili. S obzirom da je u pitanju čutanje administracije i oni imaju veliku odgovornost.
U renoviranje najznačajnije kulturno-istorijske građevine u Doboju u posljednjih godinu dana uloženo je oko 200.000 maraka, dok trenutno nije poznato koliko će novca biti potrebno za otklanjanje uočenih nepravilnosti. A evo kako su neki građani Doboja komentarisali rekonstrukciju poslije koje je promijenjen višedecenijski izgled Dobojske gradine.
Mislim da nije u skladu sa onim što je trebalo da bude. Vidim da je tegola na krovu, što nije bilo. Treba šindra obična da bude tako.
Volio bi opet da je izvorno, da nije dograđivano ovo, da je ostalo u izvorno kako je bila, kako sam ja kao dijete zapamtio.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Gradska biblioteka u Novom Travniku nakon 9 godina uskoro bi trebala ponovo otvoriti vrata ljubiteljima knjige, javila Marija Augustinović.
Brojni osnovci, ali i srednjoškolci iz Novog Travnika nikada nisu imali priliku posjetiti gradsku biblioteku. 13-godišnja Lora sa svojim vršnjacima sudjeluje ovih dana u pripremama za njeno ponovno otvaranje.
Nisam u gradskoj biblioteci, ovako našoj u Novom Travniku bila. Baš ima dovoljno izbora da se može čitati, pošto u našoj školskoj knjižnici imaju samo lektire i pokoja knjiga koja se može tako pročitati.
Gradska biblioteka u Novom Travniku imala je 1989. godine više od 18.000 knjiga. Nakon rata privremeno je radila u veoma teškim uvjetima da bi 2007. godine bila potpuno ugašena. Članovi udruženja Reunion, koje je okupljeno u Novotravničane širom svijeta, zaslužni su za njeno ponovno otvaranje. Predstavnica udruženja Duška Pljuco.
Oni su samo stavili ključ u bravu i poslije toga nije. Niko nije obraćao pozornost, koliko ja znam, na ovu biblioteku. Očito nije ljude na vlasti priga za kulturu. Ljude koji žive u gradu jeste sigurno.
Brojni stanovnici Novog Travnika sa nostalgijom se prisjećaju prijeratne biblioteke u Domu kulture, koji je tada bio glavno mjesto okupljanja. Za učiteljicu u mirovini Jelicu Selak, gradska biblioteka je bila drugi dom.
Grad bez biblioteke, kao grad bez duše. Rukovodeći ljudi ovoga grada, da li se oni bore za više materijalne stvari ili se bore za sebe, ja ne bih ulazila u to, ali im je kultura na zadnjem mjestu.
Nakon što gradska biblioteka u Novom Travniku bude ponovno otvorena, njeno financiranje će i dalje biti neizvjesno. Općina je odobrila 15.000 konvertibilnih maraka pomoći, ali ne i novac iz budžeta za njeno dugoročno financiranje. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Najbolji BH teniser Damir Džumhur večeras igra meč 3. kola turnira Masters u Majamiju. Protivnik za plasman u 4. kolo je Kukuškin iz Kazahstana. Evo kratke Džumhurove izjave.
drugačiji potpuno će to meč biti protiv Kukuškina. Vrlo nezgodan igra, čudna igra, neće biti nimalo lagano bez obzira što sam dobio Nadala. Svaki meč je na svoj način težak. Ja ću pokušati da se što više koncentrišem na taj meč. Imam sada šansu za kolo i da ću se od sebe da pobjedim u tom meču. Najbitnije je da što prije zaboravimo meč sa Nadalom.
Sutra kiša u jutarnjim satima u većem dijelu zemlje, osim na sjeveru. Temperature između 13 i 19 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.